เรียนกรรมฐานนะฝึกสติให้มากต้องเอาไปใช้ในชีวิตจริงๆให้ได้ถ้าเรียนกรรมฐานแล้วเก่งเฉพาะตอนเข้าวัดตอนไปไหว้พระสวดมนต์ฝีมือยังอ่อนเกินไปเราต้องหลอมรวมการปฏิบัติเข้ามาอยู่ในชีวิตจริงๆให้ได้ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนอะไรเนี้ยมีสติกำกับตลอดเวลาในแต่ละวันถ้าช่วงไหนเราไม่ได้ทำงานที่ต้องใช้ความคิดแล้วก็ไม่ได้นอนหลับมียกเว้นให้สองอย่างคือตอนที่ทำงานที่ต้องคิดกับตอนที่หลับตอนนั้นจะเป็นเวลาซึ่งปฏิบัติไม่ได้เวลาที่เหลือเนี่ยปฏิบัติได้ทั้งหมดเลยงั้นเราพยายามรู้สึกตัวให้มากๆนะจะยืนเดินนั่งนอนจะกินอาหารจะดื่มจะทำอะไรจะพูดจะคิดอะไรคอยมีสติกำกับไปเรื่อยๆถ้าร่างกายเรายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดเราคอยรู้สึกนะถ้าจิตใจมันคิดขึ้นมาคิดดีบ้างคิดร้ายบ้างคิดแล้วมีความสุขบ้างคิดแล้วมีความทุกข์บ้างคิดแล้วโลภโกรธหลงบ้างอะไรเงี้ยหรือคิดแล้วจิตเป็นกุศลบ้างให้เรามีสติรู้ไปพอมันคิดนะมันเกิดสุขเกิดทุกข์ให้รู้เกิดกุศลเกิดอกุศลให้รู้เราอยู่ในชีวิตธรรมดานี่เองเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อเนี่ยถ้าแบบฝึกวิทยายุทธ์นะเป็นวิทยายุทธ์ขั้นสุดยอดมันหลอมรวมอยู่ในชีวิตธรรมดาเรานี่เลยทุกย่างก้าวที่เดินมันก็คือการเจริญสติจะนั่งอยู่ก็เจริญสติจะนอนอยู่ก็มีสติยกเว้นเวลาเราต้องการจะหลับจริงๆนะเราค่อยๆ คลายสติออกให้จิตใจผ่อนคลายเดี๋ยวก็หลับถ้าสติแรงจะไม่หลับไม่ต้องตกใจมันจะไม่หลับไม่ต้องตกใจงั้นการปฏิบัติในชีวิตประจำวันเนี่ยยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดมีสติไปใจคิดมีสติไปใจเราจะเปลี่ยนแปลงเสมอเมื่อตามองเห็นเมื่อหูได้ยินเสียงเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อกายกระทบสัมผัสเมื่อใจคิดใจเราจะเปลี่ยนอย่างเรามองเห็นตาเรามองเห็นรูปเห็นผู้หญิงสวยใจเราก็เกิดราคะเกิดชอบใจมันเปลี่ยนเพราะการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ทางใจก็คือใจมันคิดนั่นเองพอมันคิดเรื่องนี้มีความสุขคิดเรื่องนี้มีความทุกข์คิดเรื่องนี้โลภโกรธหลงให้เรามีสติตามรู้ความเปลี่ยนแปลงนะของร่างกายของจิตใจไปเรื่อยๆนั่นแหละเรียกว่าการปฏิบัติในชีวิตประจำวันถ้ารู้ได้ละเอียดนะร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกรู้สึกบ่อยๆตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วจิตใจเราเปลี่ยนแปลงเกิดสุขบ้างเกิดทุกข์บ้างเกิดกุศลบ้างเกิดโลภโกรธหลงบ้างให้เรารู้สึกไม่ดัดแปลงไม่เข้าไปแก้ไขให้รู้อย่างที่มันเป็นเนี่ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆแล้วทุกวันแบ่งเวลาไว้ทำในรูปแบบจะเป็นการเพิ่มพลังของจิตเพิ่มพลังของสมาธิถ้าเราเจริญสติในชีวิตประจำวันอย่างเดียวผ่านวันผ่านเวลาไปนานๆเนี่ยจิตจะหมดแรงจิตจะหมดแรงปฏิบัติไม่ได้จริงหลวงพ่อภาวนานะตอนเด็กๆตั้งแต่7 ขวบเล่าให้คนจีนฟังปฏิบัติตั้งแต่อายุ7 ปีฝึกอานาปานสติ หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองนับไปเรื่อยๆพอจิตใจมันเริ่มสงบนะการนับมันหายไปเหลือแต่หายใจเข้าพุทหายใจออกโทใจไม่นับละคล้ายๆตอนแรกใจเราดิ้นแรงเรามีเชือกมามัดใจเราไว้สามเส้นเส้นหนึ่งคือลมหายใจเส้นหนึ่งพุทโธเส้นหนึ่งคือการนับว่าหายใจไปกี่ครั้งแล้วพอจิตใจเริ่มสงบขึ้นจิตใจไม่ดิ้นแรงนะไม่ต้องมัดมากหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็พอละพอจิตใจสงบมากขึ้นพุทโธหายไปเหลือแต่การหายใจหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกพอจิตสงบมากขึ้นไปอีกลมหายใจก็หายไปนะลมหายใจจะตื้นขึ้นมานะมาอยู่ที่ปลายจมูกเนี่ยเหมือนหายใจอยู่ตัวนี้นิดเดียวสุดท้ายลมหายใจระงับไปนะเราไม่รู้สึกถึงลมหายใจมันกลายเป็นแสงสว่างเกิดขึ้นหลวงพ่อก็ไปดูที่แสงสว่างต่อตรงที่เรารู้ลมหายใจเนี่ยมีชื่อเรียกว่าบริกรรมนิมิตพอลมหายใจหายไปแล้วกลายเป็นแสงสว่างแสงสว่างเรียกว่าอุคคหนิมิตภาษาจีนผงแปลมีเลยเหรอเก่งจริงอะคนไทยยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยมาแปลให้คนไทยฟังบ้างพอเป็นแสงสว่างนะไม่มีลมหายใจไม่ได้ดูลมละร่างกายนานๆจะหายใจทีหนึ่งหายใจละเอียดละเอียดเห็นแสงสว่างนะพอเราอยู่กับแสงจนใจมันชำนาญนะมันกำหนดได้แสงเนี่ยบางทีมันก็ย่อตัวลงนะหดลงไปเวลาแสงมันหดลงไปเล็กนะยิ่งเล็กลงไปเท่าไหร่นะความเข้มของแสงเนี่ยยิ่งรุนแรงนะบางทีก็แสงนี้ขยายใหญ่ๆใหญ่ๆออกไปนะทีเราช่วยขยายใหญ่แบบพระอาทิตย์เลยนะเราเล่นอย่างเนี้ยตัวนี้เป็นกสิณเหมือนกันนะสิ่งที่ได้สมถะนะจิตเราไปตรึกไปคิดนะจิตเราไปจดจ่ออยู่ที่แสงนะเรียกว่าวิตกจิตเราไปเคล้าเคลียอยู่กับแสงเรียกว่าวิจารนะมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งเกิดขึ้นนะนี่ต่อมาตรงนี้เป็นเส้นทางหนึ่งนะแต่ก่อนที่หลวงพ่อจะมาเจอตรงนี้หลวงพ่อหลงทางก่อนพอเป็นแสงสว่างแล้วเนี่ยอยากรู้อยากเห็นอะไรนะแสงมันจะฉายไปเหมือนฉายไฟฉายไปฉายไปถึงไหนเนี่ยความรับรู้ก็ไปถึงที่นั่นใช่ไหมโอ้เนี่ยรู้ไปหมดอะยกเว้นจิตตนเองไม่ค่อยดู ใครเป็นไหนรู้หมดดูของเราบ่อยๆหลังๆนี้ดีขึ้นนะดูของเราได้ที่แรกไปดูของข้างนอกนะตามแสงสว่างไปอยากไปเห็นสวรรค์นะก็เห็นจริงๆไปเห็นจริงๆแต่สวรรค์ที่ไปเห็นนะจริงหรือไม่จริงไม่รู้หรอกนะจิตอาจจะหลอนหลอกสร้างขึ้นมาก็ได้งั้นหลวงปู่ดุลย์ชอบบอกว่าเวลาเห็นนะเห็นจริงๆแต่สิ่งที่ถูกเห็นนะอาจจะไม่จริงก็ได้งั้นมันมีสาระอะไรเนี่ยจิตออกไปเที่ยวอย่างนี้อยู่พักหนึ่งแล้วก็พบว่าอย่างเทวดานะปลูกต้นไม้ไม่มีดินทำมาก่อนพวกเราพอมาปลูกต้นไม้แบบไม่มีดินนี่เพิ่งจะมาหัดทำทีหลังนะพวกเทวดาไม่มีดินปลูกต้นไม้ได้เนี่ยใจออกไปเที่ยวนะสนุกไปเพลินไปแล้ววันหนึ่งนะเกิดนึกขึ้นมาได้ว่าเราไปดูเทวดานะเขามีของกินน่ากินเราก็กินไม่ได้เขามีสวนสวยๆเราก็อยู่กับเขาไม่ได้นะมีบ้านสวยๆเราก็อยู่กับเขาไม่ได้นะแค่ไปเห็นของเขาเหมือนไปเที่ยวบ้านเศรษฐีเราไม่ใช่เศรษฐีเราไปอยู่ในบ้านเขาไม่ได้ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยแล้วก็เริ่มกลัวว่าถ้าตามแสงออกไปแล้วไปเจอผีจะทำยังไงโลภะเป็นคนกลัวผีนะงั้นกลัวว่าสว่างออกไปแล้วไปเห็นผีเนี่ยจะลำบากน่ากลัวก็เลยฝึกใหม่ต่อไปเนี้ยไม่ตามแสงไปนะหายใจไปไม่ให้ขาดสตินะจนมันกลายเป็นแสงสว่างแล้วนะก็มีสติอยู่กับการหายใจ เนี่ยจิตมันก็เริ่มไปจับอยู่ที่จับที่แสงนะเป็นวิตกมันเคล้าอยู่ที่แสงเป็นวิจารเคล้าเคลียนะวนเวียนอยู่กับแสงนะมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะแล้วก็ยังเห็นนี่จิตมีภาระมากในการที่ต้องไปดูแสงพอเราเห็นว่าจิตมีภาระในการไปดูแสงจิตก็วางภาระลงนะมันก็ทวนเข้ามาที่จิตก็ได้ตัวจิตผู้รู้ขึ้นมาได้จิตผู้รู้ขึ้นมาได้จิตผู้รู้ขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์อะไรก็ฝึกอยู่อย่างนั้นนะรู้สึกไปเรื่อยรู้สึกไปเรื่อยต่อมามาอยู่ในชีวิตจริงๆนะยืนเดินนั่งนอนอะไรเนี่ยมีตัวรู้อยู่ตัวรู้เนี่ยอยู่ทุกวันไม่หายนะถ้าหายก็หายสั้นๆเดี๋ยวก็กลับมาแล้วนะงั้นตัวรู้เนี่ยเข้มแข็งเด่นดวงอยู่ทั้งวันตอนหลังมาเจอครูบาอาจารย์นะอย่างหลวงปู่สิมนะท่านเลยเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เป็นฉายานะคำว่าผู้รู้ฉายาก็คือจิตมันเป็นผู้รู้อยู่โดยที่เราไม่ได้เจตนาเลยอันนั้นเป็นกำลังที่เราได้สร้างสมาธิอยู่22ปีในหลวงพ่อฝึกสมาธินะให้จิตสงบตั้งมั่นอยู่เงี้ย22ปีไปต่อไม่เป็นไม่รู้จะไปยังไงนะคิดแต่ว่าถ้าหากทำสมาธิมากๆแล้ววันหนึ่งคงบรรลุมรรคผลนิพพานทำ22ปียังไม่บรรลุมรรคผลนิพพานเลยมันก็สงบอยู่แค่นั้นเองรู้เนื้อรู้ตัวอยู่แค่นั้นเองไม่ได้อะไรขึ้นมาได้แต่ความสุขได้แต่ความสงบไปดูนะหนังสือธรรมะเห็นครูบาอาจารย์สอนพิจารณาร่างกายเลยเอามาลองพิจารณาบ้างนะดูไปที่ผมจิตมีสมาธินะดูไปที่ผมผมยาวนะเมื่อก่อนไม่ใช่ผมสั้นแค่นี้นะผมเท่าพวกเราแหละดูไปที่ผมปุ๊บผมสลายตัวเลยกำลังสมาธิมันแรงไม่มีผมแล้วเห็นแต่หนังศีรษะดูไปที่หนังศีรษะหนังศีรษะหนังหัวเราหายไปเห็นหัวกะโหลกดูหัวกะโหลกนะหัวกะโหลกขาดไปเลยคอขาดไปเลยกำลังของสมาธิมันแรงดูไปที่ไหนนะแตกที่นั่นเลยหัวขาดไปไม่มีหัวหัวหายไปแล้วเหลือแต่ตัวดูลงมาที่ตัวอีกนะเนื้อหนังนี่หายไปหมดเลยเหลือแต่กระดูกดูกระดูกนั้นระเบิดเกลี้ยงเลยระเบิดเป็นก้อนกรวดเล็กๆตกอยู่ที่พื้นนะดูลงไปอีกที่ก้อนกรวดนั้นนะมันสลายตัวเป็นแสงกลายเป็นแสงสว่างสลายกระจายเต็มโลกธาตุไปหายไปนะแล้วพอจิตมันทวนกลับเข้ามาเนี่ยไม่ใช่เวลาดูเนี่ยไม่กี่นาทีนะกำลังสมาธิมันแรงมากไปดูร่างกายระเบิดเลยก็ไปต่อไม่เป็นอีกไม่มีร่างกายแล้วเหลือแต่จิตอันเดียวนะพอกลับมามีร่างกายเนี่ยขันของหลวงพ่อแยกอัตโนมัติละเพราะมันรู้ว่ากายกับจิตเนี่ยคนละอันกันนะนี่มันขยับขึ้นมานิดหนึ่งละขยับขึ้นมานิดหนึ่งแต่เรายังไม่รู้ว่านี่คือทางปฏิบัติเพราะไม่มีครูบาอาจารย์สอนตอนที่ไปเรียนอานาปานสติเรียนกับท่านพ่อลีนะตอนนั้นปี02เนี่ยอายุ7ขวบประมาณปี04หรืออะไรเนี่ยท่านก็สิ้นไปยังไม่ได้เรียนวิปัสสนาเรียนได้แต่สมาธิก็เลยทำแต่สมาธิอยู่อย่างนี้22ปีมีจิตเป็นผู้รู้เห็นร่างกายทำงานจิตเป็นคนดูอยู่อย่างนี้แต่ว่าไม่ได้มองในมุมของไตรลักษณ์ไม่ได้เห็นใจรักเห็นแต่ว่าร่างกายก็อันหนึ่งใจก็อันหนึ่งเห็นอยู่แค่นี้นะตรงที่เราแยกรูปนามได้เนี่ยยังไม่ขึ้นวิปัสสนานะตรงที่แยกรูปนามได้เนี่ยในตำราเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณนามรูปปริเฉทญาณก็คือมีปัญญาแยกรูปกับนามออกจากกันได้ร่างกายกับใจแยกออกจากกันยังไม่เป็นวิปัสสนานะวิปัสสนาต้องเห็นรูปแต่ละรูปนามแต่ละนามเกิดดับนะเป็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสสนาเพราะงั้นหลวงพ่อไม่ได้ทำวิปัสสนาแต่ว่าแยกรูปนามได้นะแยกได้ก่อนเจอหลวงปู่ดูลย์อีกมาปี2524นะไปเจอหนังสือ พระเครื่องของหลวงปู่แหวนวัดสัมพันธวงศ์พิมพ์ไว้ในหนังสือเนี่ยตอนท้ายนะในมันมีหน้าว่างๆอยู่หน่อยครึ่งหน้าอย่างเงี้ยเขาเอาธรรมะของหลวงปู่ดูลย์มาลงธรรมะที่บอกว่าจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยนะผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธอันหนึ่งธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกถ้าส่งออกนอกแล้วก็เพิ่มวันไหวก็เป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกแล้วก็เพิ่มวันไหวตามอารมณ์นะเป็นทุกข์ถ้าจิตส่งออกนอกแล้วนะไม่ก็เพิ่มวันไหวมีสติอยู่นะเป็นมรรคผลที่จิตส่งออกนอกแล้วไม่ก็เพิ่มวันไหวมีสติอยู่นะก็เป็นนิโรธเป็นตัวผลพระอริยะเจ้าทั้งหลายมีจิตไม่ส่งออกนอกมีจิตไม่กระเพื่อมหวั่นไหวนะมีสติบริบูรณ์เป็นวิหารธรรมอยู่นะจบอริยสัจใช่ไหมงั้นพอเราอ่านนะเราสะเทือนใจมากเลยนะสะเทือนก่อนหน้านี้ได้เห็นแต่ธรรมะที่ว่าดูกายดูกายดูจนกายระเบิดแล้วไม่เห็นจะมีอะไรขึ้นมานะดูแล้วมันสิ่งไม่ได้อะไรขึ้นมาแต่พอมาเจอธรรมะอันนี้นะเอ๊ะทำไมพระองค์นี้สอนแปลกสอนเข้ามาที่จิตไม่เคยได้ยินครูบาอาจารย์องค์ไหนสอนเข้ามาที่จิตเลยสักองค์เดียวนะเพราะในยุคก่อนมีแต่กายทั้งนั้นนะท่านพุทธทาสก็ทำอานาปานสติก็กายนะหลวงพ่อเทียนขยับมือก็กายนะอาจารย์โชดกเจ้าคุณโชดกก็สอนยุบหนอพองหนอมันก็กายอีกนะวัดป่าก็พุทโธแล้วก็พิจารณากายอีกนะมีองค์นี้ประหลาดสอนเรื่องจิตจิตส่งออกนอกนะมันเป็นยังไงไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นไงแต่ว่ารู้สึกว่าธรรมะอันนี้มันประทับใจมันกระเทือนใจเรานะอยากเรียนแต่ว่าไปถามคนเขาว่าตอนนั้นเขาใช้ชื่อพระรัตนากรวิสุทธ์นะเราเที่ยวถามว่าพระรัตนากรวิสุทธ์เนี่ยคือใครอยู่ที่ไหนถามอยู่นานนะได้ความว่าคือหลวงปู่ดูลนะเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ฟั่นอีกหลวงปู่ฟั่นนั้นมรณภาพตั้งแต่ปี 2-3 เนี่ยเราปี 2-4 เราพูดถึงหลวงปู่ดูลโอ้คงสิ้นไปแล้วก็เลยสิ้นหวังว่าไม่ได้เจอท่านคงมรณภาพตายไปแล้วจนกระทั่งต้นปี 2-5 นั้นคนมาบอกว่าท่านยังอยู่ที่สุรินทร์ได้ขึ้นไปหาท่านไปหาท่านท่านก็สอนนะไปบอกท่านบอกผมอยากปฏิบัตินะท่านก็หลับตาเงียบๆนะเกือบชั่วโมงลืมตาให้มาก็สอนบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองท่านสอนให้อ่านจิตตนเองถ้าอ่านจิตตนเองได้ต่อไปก็จะเข้าใจอริยสัจแห่งจิตเข้าใจไหมท่านถามเข้าใจไหมเข้าใจครับตอนนั้นปลื้มมากเลยเจอท่านแล้วปลื้มท่านถามเข้าใจไหมเข้าใจก็ลาท่านนั่งรถไฟกลับมาโคราชจะมาหาแวะกลับหลวงพ่อพุธไปหาหลวงปู่ดูลย์ครั้งแรกก็ไปกลับหลวงพ่อพุธครั้งแรกมันทางผ่านไหนๆก็ผ่านแล้วตอนรถไฟเคลื่อนออกจากสุรินทร์ตกใจเพิ่งนึกขึ้นได้หลวงปู่ให้ดูจิตจิตเป็นยังไงจิตอยู่ที่ไหนจะเอาอะไรไปดูจะดูอย่างไรไม่รู้สักเรื่องหนึ่งแล้วดันไปบอกท่านว่าเข้าใจแล้วท่านบอกให้ไปดูจิตตัวเองจิตเป็นยังไงก็ไม่รู้จิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะจะดูยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับจิตตกใจพอตกใจหลวงพ่อทำไงตกใจนะหลวงพ่อทำอะไรไม่ถูกแล้วหลวงพ่อกลับมาหายใจหายใจเข้าพุทหายใจออกโทใหม่อันนี้เป็นหลักของการปฏิบัติเลยนะถ้าเราปฏิบัติอะไรไม่ได้เราทำสมถะไว้ก่อนนะดีกว่าไม่ทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นตอนนั้นหลวงพ่อทำอะไรไม่ถูกแล้วตกใจหลวงพ่อกลับมาทำสมถะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทจิตสงบลงมานะใช้เวลาไม่นานเพราะเราเล่นอยู่ทุกวันนะเนี่ยมาเข้าที่ได้ทันทีดูทันไหมไม่ทันนะ เสียชื่อ พอจิตสงบแล้วนะถอนจิตออกมาแล้วก็พิจารณาว่าท่านให้ดูจิตจิตอยู่ที่ไหนจิตต้องอยู่ในร่างกายนี้จิตจะไม่อยู่ข้างนอกจิตจะไม่อยู่ที่ท้องนาจิตจะไม่อยู่ที่ต้นไม้ข้างทางจิตจะไม่อยู่ที่พื้นดินจิตอยู่ในร่างกายนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูจิตเนี่ยต่อไปนี้เราจะรู้คอยรู้อยู่ในร่างกายนี้ที่หลวงพ่อบอกว่าร่างกายมันเหมือนบ้านของจิตจิตเป็นเจ้าของบ้านร่างกายเป็นบ้านเราหาจิตไม่เจอเรามาดูร่างกายไว้ก่อนคล้ายๆเราอยากเจอเจ้าของบ้านแต่เรายังไม่เจอมันไม่รู้ว่าเขาไปเที่ยวที่ไหนเรามาเฝ้าหน้าบ้านไว้เฝ้าไว้วันหนึ่งมันก็กลับบ้านเราก็จะเจอเจ้าของบ้านงั้นเราดูจิตยังไม่เจอนะเราก็รู้อย่าเกินกายออกไปอย่าหลงเกินกายออกไปนี่ก็เป็นกฎของการปฏิบัติอีกข้อหนึ่งนะคอยรู้สึกอยู่ในกายในใจของเราอย่าให้เกินร่างกายออกไปอย่าเที่ยวดูออกข้างนอกงั้นอย่างเรานั่งสมาธิแล้วจิตสว่างแล้วดูออกข้างนอกนี่ผิดกฎข้อนี้คือมันเกินร่างกายออกไปใช้ไม่ได้นะเสร็จแล้วหลวงพ่อก็รู้ว่าจิตอยู่ในร่างกายแล้วจิตอยู่ตรงไหนของกายนะจิตอยู่ที่ผมหรือกำหนดลงไปที่ผมดูลงไปที่ผมนะผมก็สลายตัวไปไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาเลยหรืออยู่ที่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะไล่อยู่ในร่างกายเนี่ยตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวไล่ขึ้นไล่ลงจะหาจิตว่าจิตอยู่ที่ไหนในร่างกายรู้ว่าจิตอยู่ในร่างกายแต่มันอยู่ตรงไหนนะหาไม่เจอเอดูลงไปในกายเนี่ยหาจิตไม่เจอหรือว่าจิตอยู่ในความรู้สึกสุขทุกข์นะเราดูไปที่ความรู้สึกสุขก็ทำสมาธิจิตมีความสุขแล้วดูลงไปดูจนความสุขดับไปนะเป็นอุเบกขาก็ไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาดูลงไปในอุเบกขานะก็ไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาอีกนะถอยออกมานะคราวนี้นั่งไม่กระดุกกระดิกเลยนั่งนิ่งๆไม่เคลื่อนไหวเลยนะนั่งจนมันปวดมันเมื่อยเต็มที่เลยแล้วดูลงไปที่ความปวดความเมื่อยไม่มีจิตไหมนั่งจนมันชาไปเลยนะแข้งขาชาไปหายปวดไปแล้วไม่มีจิตโผล่ขึ้นมาจิตไม่ได้อยู่ที่ความรู้สึกสุขทุกข์จิตอยู่ในกายแต่ไม่ได้อยู่ตรงไหนของกายจิตไม่ได้อยู่ในความรู้สึกสุขทุกข์หรือจิตอยู่ในความคิดคิดอย่างนี้นะเที่ยวคลำไปเรื่อยว่าจิตมันอยู่ที่ไหนหรือว่าจิตอยู่ในความคิดเราก็เจตนาคิดเลยคิดบทสวดมนต์พุทโธสุสุทโธกรุณามหันตโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันนบพอคิดพุทโธสุสุทโธนะมันเห็นความคิดเนี่ยไหลขึ้นมาจากความว่างๆกลางหน้าอกพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนบไหลไหลไหลแล้วสลายไปผุดขึ้นมาจากความว่างนะกลางหน้าอกเนี่ยพุ่งขึ้นมาแล้วก็สลายไปพอเราเห็นความคิดผุดขึ้นมานะแล้วสลายตัวไปตัวรู้เกิดขึ้นมาทันทีเลยจิตผู้รู้เกิดขึ้นมาทันทีเลยเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่เรารู้ว่าจิตคิดนะจิตรู้จะเกิดนะเนี่ยหลวงพ่อค่อยๆคลำมานะพอรู้ทันจิตคิดปุ๊บนะเราพามันคิดเลยพุทโธสุสุทโธกรุณามหันตโมแล้วรู้ว่าจิตคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิดนะไม่เหมือนกันรู้ว่าจิตคิดเราจะพบผู้รู้ถ้ารู้เรื่องที่จิตคิดเราจะหลงนะไม่เหมือนกันเรื่องที่จิตคิดเช่นคิดเรื่องนี้สนุกสนานเรื่องนี้คิดแล้วไม่ดีอะไรเงี้ยนะคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตอะไรเงี้ยคิดอย่างนี้ไปได้ใจฟุ้งซ่านแต่ถ้ารู้ว่าจิตแอบไปคิดจิตจะดีดตัวผางมาเป็นผู้รู้ทันทีเลยนะจิตจะทรงสมาธิโดดเด่นขึ้นมาพอตัวนี้โผล่ขึ้นมาเราเฮ้ยไอ้นี่มันตัวเก่าคือตัวที่เราได้มาตั้งแต่เด็กแล้วเวลาเราทำสมาธินะมันก็ได้ตัวรู้ตัวนี้มาเพราะงั้นสบายมากเลยทีเนี้ยเราจะรักษาตัวรู้นี้ไว้นี่ตัวนี้ผิดนะตัวนี้ผิดนะคิดจะรักษาตัวรู้ไว้นะบางทีจิตมันก็ไหลลงไปจับอยู่ที่อารมณ์เป็นก้อนขึ้นมานะเราหาทางแก้ไขนะเพ่งจนระเบิดเปรี้ยงเลยนะระเบิดแล้วจิตก็หลุดออกมาแหมสบายเดี๋ยวเข้าไปจับใหม่นะคราวนี้เพ่งยังไงก็ไม่แตกแล้วกำหนดจิตนะเหมือนมีดเลยเฉือนเฉือนเฉือนมันสลายตัวไปหมดนะจิตหลุดออกมาอีกนะทำอย่างโน้นทำอย่างนี้บางทีทำจิตเหมือนเข็มนะแทง แทงเหมือนลูกโป่งเลยแทงแทงแทงนะถ้าถูกมุมมันระเบิดโป้งเลยนะเนี่ยหาทางที่จะให้จิตโดดเด่นอยู่ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเซอร์มากเลยถ้าอยากทำตรงนี้ก็เข้าสมาธิสินะแต่ว่ามันไม่ใช่ทางนะเนี่ยในสุดจิตเนี่ยเด่นดวงอยู่ทั้งวันไม่ลงไปเกาะละจิตเด่นอยู่อย่างนี้สามเดือนไปหาหลวงปู่ดูลบอกหลวงปู่ผมดูจิตได้แล้วดูได้ทั้งวันเลยหลวงปู่มองหน้าปลาดนะยังไม่ได้ดูจิตเนี่ยไปแทรกแซงจิตแทรกแซงอาการของจิตจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งไปฝึกซะมันไม่คิดนึกปรุงแต่งแล้วมันอยู่ว่างๆสว่างว่างๆอยู่เฉยๆไปทำใหม่ทำผิดแล้วนะให้ไปดูจิตให้ไปดูจิตไม่ได้ให้ไปแต่งจิตให้นิ่งให้ว่างให้สว่างนะเราเวรละฝึกตั้งสามเดือนนะทำผิดอีกแล้วไปรักษาจิตอยู่เฉยๆคราวนี้เอาใหม่ท่านบอกว่าให้ดูนึกถึงเราดูหนังสืออย่างเราอ่านหนังสือเนี่ยเราไม่ได้แต่งหนังสือใช่ไหมอ่านหนังสือเนี่ยคนอื่นเขาแต่งมาแล้วเราเป็นคนอ่านเราก็ไม่ใช่คนวิจารณ์หนังสือไม่ต้องไปวิจารณ์ว่าเรื่องนี้ดีเรื่องนี้ไม่ดีเขาไม่ได้จ้างให้เราวิจารณ์เรามีหน้าที่อ่านเท่านั้นเองจิตนี่ก็เหมือนกันเวลาเราเห็นจิตมันทำงานไปนะเราคอยรู้ไปเรื่อยๆดูจิตมันทำงานไปนะไม่เข้าไปบังคับมันไม่ไปปรุงแต่งมันว่าจะต้องดีจะต้องสุขจะต้องสงบถ้าเราพยายามแต่งจิตให้ดีให้สุขให้สงบนะอันนั้นแทรกแซงจิตนะจิตดีก็รู้ว่าดีจิตเลวก็รู้ว่าเลวจิตสุขรู้ว่าสุขจิตไม่สุขนะก็รู้ว่ามันไม่สุขจิตสงบรู้ว่าสงบจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเราดูจิตดูจิตไม่ได้เข้าไปแทรกแซงจิตแต่ว่าจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนี่หลวงพ่อมาตามรู้ตามดูอย่างนี้นะเห็นราคะเกิดแล้วก็ดับไปโทสะเกิดแล้วก็ดับไปอันนี้คือการเห็นสภาวะธรรมเกิดดับด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางอยู่ที่แรกไม่เป็นกลางราคะเกิดก็ไม่ชอบโทสะเกิดไม่ชอบถ้ากุศลเกิดแล้วชอบความสุขเกิดแล้วชอบนะความทุกข์เกิดแล้วไม่ชอบเนี่ยมีชอบมีไม่ชอบอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันนะรู้ทันไปเรื่อยนะในสุดจิตเป็นกลางนะมีความสุขจิตก็แค่รู้ว่าเป็นสุขจิตก็เป็นกลางกับความสุขมีความทุกข์จิตก็รู้ว่ามีทุกข์จิตก็เป็นกลางกับความทุกข์ฝึกอย่างนี้อยู่4เดือนนะวันหนึ่งออกจากที่ทำงานมาพายุพัดนะพายุกำลังเข้ามากรุงเทพตึงตังโครมครามฟ้าก็ผ่าเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงน่ากลัวมากนะลมนี่แรงมากเลยกางร่มออกมาจากที่ทำงานนะลมมันพัดร่มขึ้นไปอยู่ข้างบนเลยนะพับพังเลยแล้วก็เก็บใช้ไม่ได้ตากฝนเปียกหมดทั้งตัวก็เลยเข้าไปนั่งอยู่ที่วัดโสมนัสวิหารไปที่กุฏิพระตัวเราเปียกหมดทั้งตัวนะเป็นเลยไปนั่งกอดเข่าเพื่อไม่ให้น้ำมันกระจายกว้างเกินไปให้น้ำมันหยดอยู่เฉพาะที่เดี๋ยวตอนเราลุกเราจะเช็ดทีเดียวไปนั่งหลบฝนอยู่เจ้าของห้องเขาบอกเขาจะไปส่งน้ำเราอยู่คนเดียวเราเห็นใจที่กังวลว่าเปียกฝนอย่างนี้เดี๋ยวต้องเป็นหวัดพอใจมันกังวลเราเคยรู้ทันจิตอยู่สม่ำเสมอแล้วใจกังวลปุ๊บเรารู้ปั๊บเลยนะความกังวลดับไปเลยพอกังวลดับนะจิตมันรวมโลกธาตุดับไปเลยนะแล้วจิตมันก็เปลี่ยนแปลงไปของมันเองเราไม่ได้ทำอะไรนะจิตมันอุทานขึ้นมานะจิตไม่ใช่เราเนี่ยนะจิตไม่ใช่เราเนี่ยพอผ่านตรงนี้ไปแล้วนะก็ไปหาหลวงปู่ดุลย์ท่านก็บอกว่าพึ่งตัวเองได้ละพึ่งตัวเองได้ละก็จิตไม่ใช่เราเดี๋ยวค่อยดูไปด้วยท่านบอกให้ปฏิบัติไปงั้นหลวงพ่อภาวนามานี่นะใช้การสังเกตมาตลอดเลยไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์นะไปเรียนจากครูบาอาจารย์มาท่านบอกให้ดูจิตเที่ยวหาจิตหาจนเจอว่าจิตถ้าเรารู้ว่าจิตคิดนะจิตรู้ก็จะเกิดขึ้นพอได้จิตรู้แล้วก็ไปทำผิดคือไปรักษาจิตรู้นะอย่าไปรักษามันปล่อยให้มันทำงานเดี๋ยวเป็นจิตรู้เดี๋ยวเป็นจิตคิดไม่เป็นไรนะปล่อยให้มันทำงานแล้วเราตามรู้ไปเราก็จะพบว่าเดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวจิตก็ดีเดี๋ยวจิตก็ร้ายเดี๋ยวจิตก็รู้เดี๋ยวจิตก็คิดเดี๋ยวจิตก็เพ่งหมุนอยู่อย่างนี้ทั้งวันนะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปแล้ววันหนึ่งปัญญามันเกิดนะ ันจะรู้ว่าจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้าจิตไม่ใช่เราไม่มีอะไรเป็นเราหรอกค่อยๆดูค่อยๆสังเกตไปฝึกไปเรื่อยๆนะงั้นธรรมะจริงๆไม่ได้ยากนะทำอะไรไม่ได้ทำความสงบไว้ก่อนนะเนี่ยครูบาอาจารย์เคยสอนหลวงพ่อนะหลวงปู่สุวัตนะท่านเล่าบอกว่าท่านไปหาหลวงปู่มั่นครั้งแรกหลวงปู่มั่นสอนท่านนะว่าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ให้ทําสมถะทําความสงบไปพุทโธไปหายใจไปอะไรเงี้ยก็มีแรงแล้วจะกลับไปดูได้นี่เป็นหลักของการปฏิบัตินะถ้าดูจิตได้แล้วเห็นจิตมันทํางานได้ดูมไปเลยนะถ้าดูไม่ได้ดูร่างกายไว้กายเป็นบ้านของจิตนะดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอมีแรงก็กลับไปดูจิตได้หรือบางทีดูกายไปแล้วหมดแรงไปอีกนะกลับมาทําสมถะเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่อย่างนี้นะจิตจะมีกำลังขึ้นมาแล้วก็ดูต่อนี่หลวงพ่อพลาดหลายตัวนะทีแรกมัวแต่ตามแสงออกข้างนอกนี่เสียเวลาไม่เกิดอะไรขึ้นนะพอย้อนกลับมาไม่ให้เกินกายออกไปคอยดูอยู่ในกายในใจของเรานะจิตมันไปต่อได้เกิดปัญญาได้นะค่อยภาวนาไปเรื่อยๆนะค่อยฝึกไปเรื่อยไม่มีใครทำมรรคผลให้เกิดได้นะไม่มีใครทำมรรคผลให้เกิดได้นะมรรคผลเกิดเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาของเราสมบูรณ์แล้วศีลสมาธิปัญญาจะสมบูรณ์ถ้าสติของเราสมบูรณ์นะงั้นเรามีสตินะยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวไปนะกินดื่มทำพูดรู้สึกไปใจมันคิดรู้สึกไปคิดแล้วสุขคิดแล้วทุกข์คิดแล้วดีคิดแล้วร้ายรู้สึกไปรู้ใจคิดนะไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะจับหลักให้แม่นๆเอาไปทวนไปฟังนะอัดเสียงไว้เดี๋ยวเขาก็อัดให้แหละแล้วก็ไปฟังเอาแล้วก็ไปปฏิบัติเอานะนิมนต์เลยครับเชิญไปทานข้าว